ለቀመታት ከተደ ዘሎ ሐፈሻው ምርጫው ኢትዮጵያ ወአኑ ለምንዋህ ኮነ ነዘይ ምንዋህ በዘመልከት መግለጽ ሂብ አይፈልጥን ኢሉ ሀገራው ቦርድ ምርጫ ታገር ሀገራው ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ሰላም ካይአሰለ ምርጫ ፈጺሙ ዘይ ሐሳብ ኢሉ ብዝብል አብ ማህበራዊ ሚዲያ ዝተዘርገሐ ወረ ናይ ሐሰት ወረ ኢሉ ወሎ እቶም ምርጫ ኣብቲ ዝተመደበሉ ግዜ ንምክያድ ምድላወቱ እናሳለ ጠቀም ዝርከብ ዝገለጸ እቲ ቦርድ ምርጫ በቲ ዝተሓሰበሉ ንምክያድ ዘይኽእል ኩነታት እንተተፈጠረ ንባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢና ነፍልጥ እምበር በዓልትና ናይ ምንዋህ ኾነ ምስራፍ ስልጣን የብልናን ኢሉ ኣሎ ጽዮን ግርማን ዘዳለወቶ ሪፖርት ምን ኣፈወርቂ
ኣማሃሪት ኮሚኒኬሽን ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ወይዘሪት ሶልያና ሽመልስ ንቪኦ ያዘሃበቶ መብሪ እቲ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ዝካየደሉ ጊዜ ኣናዊሕዎ እዩ ዝብል ሓቂ ይኮነን ይላላ
ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ምርጫውን የሚቀጥለውን ብሔራዊ ምርጫ ራዝሟል የሚባለው ዜና ውሸት ነው። ሙሉ ለሙሉ ፌክ ኒውስ ነው።
ሀገራዊ ቦርድ ምርጫ ነቲ ዝቅፅል ሀገራዊ ምርጫ ኣናዊሕዎ እዩ ዝብል ዜና ሙሉ ብሙሉእ ሓሶት እዩ፣ ናይ ሓሶት ዜና እዩ። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ፌስቡክ ዝተፈላለዩ ሰባት ኣውርዮሞ ተባሂሉ ዝተወሰኑ ሚድያታት ሎም ክሓቱ ናውዒሎም እዮም። ዛጊድ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ብዛዕባ ምንዋሕ ኮነ ዘይምንዋሕ እዋንቲ ምርጫ ዝሃቦ መግለፂ የለን፣ ሓላፍነቱ እውን ኣይኮነን። ሓላፍነቱ ብመሰረት ሕግቲ ሃገር ንዝግበሩ ምርጫታት ክፍፀሙ ምግባር ጥራይ እዩ ኢላላ። ስለዚ እቲ ወረ ሓሶስ እዩ፣ ብሕጋዊ ኣግባብ ድማ እዚ ናይ ምግባር ስልጣን የብልናን ክትብል ሶልያና ሽመልስ ገሊፃላ። ቅድም ሎሚ ሪፖርተር ቪኦኤ መለስካቸው ኣመሃ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኣብ ዘዳለዎ ስልጠና ረቂቕ መንብሒ ትምህርቲ ዜግነትን መረፅትን ንኣካቢት እቲ ቦርድ ብርቱካን ሚደቅሳ ብፃዕቂ ስራሕ ኮነ ኣብቲ ሃገር ዝረአ ኩነታት ምርግጋእ እቲ ቦርድ ግዜ እቲ ምርጫ ክናዋሓለዎ ኢሉ እንተኣሚኑ እዚ ናይ ምግባር ስልጣን ኣለዎ ዶ ዝብል ሕቶ ሓቲቱ ነይሩ እዩ። ኣብቲ እዋን ዝሃብኦ መልሲ
ምርጫ ለማድረግ ያህል ኣናደርግም በዜጎች ደህንነት ላይ በዜጎች ህይወት ላይ እየተባባሰ
ምርጫ ክግበር ስለ ዘለዎ ኢልና ኣይንገብሮን ኢና። ኣብ ልዕሊ ድሕንነትን ህይወትን ዜጋታት ዝገደደ ኩነታት ንምምፃእ ኢልና ኣይንገብሮን። ምርጫ ዝሓሸ ነገር ንምምፃእ እዩ ክግበር ዘለዎ። ዛጊድ ካብ ዝተገብሩ ምርጫታት ዝሓሸ ብህዝቢ ተኣማንነት ዝረኸበ ንክኸውን ነዚ ዘድሊ ነገራት ኣባይታ ኣለው ኢልና ዓቕምና ክኸውን ይኽእል፣ ተሳትፎ ካልኦት ክኸውን ይኽእል፣ ኩነታት ሰላም እውን ክኸውን ይኽእል ምህላው ኣረጋጊፅና ኢና ንገብሮ ክብላ እውን ገሊፀን ነይረን እየን። ስለዚ እዚ ኩሉ ነቲ ምርጫ ንምክያድ ዘኽእል ድዩ ዝብል ግምገማ ርኢና በቲ ዝተባህለ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ብዝተቐመጠ ሰለዳ ግዜ ክንገብሮ ኣይንኽእልን ኢና ኢልና ምስ ንኣምን ነዚ ብዝርዝር ኣቐሚጥና ንዝምልከቶ ኣካል መንግስቲ ሕቶ ከነቕርብ ኢና ክብላ እውን ወሲኸን ገሊፀን ነይረን እየን። ኣማኻሪት ኮሚኒኬሽን እቲ ቦርድ ወይዘሪት ሶልያና ሽመልስ እውን ነዚ ብምርግጋፅ ቦርድ ምርጫ ንምንዋሕን ኣብዚ እዋን እዚ ይካየድ ኣይካየድ ዝብል ናይ ምውሳን ስልጣን የብሉን፣ ነቲ ምርጫ በቲ ዝተመደበሉ ናይ ምክያድ ሓላፍነት እዩ ዘለዎ። ግን ከዓ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ንዝቀርቡ ርእይቶታትን ስጋኣታትን ከዓ ይሰሚዕ እዩ ኢላላ።
የደህንነት ጉዳዮች ዝናዛ ቦታ ላይ ሊያስቸግሩ ይችላሉ የሚሉ ስጋት ያላቸው አካላት
እቲ ቦርድ ጉዳያት ደህንነት ኣብዚ ቦታ ከጠግሙ ይኽእል እዮም ዝብሉ ስጋኣት ዘለዎም ኣካላት ዘልዕልዎ ሓሳብ ይሰምዕን ፅን ይብልን እዩ። እዚ ካብ ፓርትታት ፖለቲካ፣ ካብ ዜጋታት፣ ዝተፈላለዩ ማሕበራት ይለዓል እዩ። ጋዜጠኛታት እውን ሕቶ የቕርቡ እዮም። ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ምርጫ ንምክያድ ምቹእ ባይታ ኣሎ ዶ የለን ዝብል ሕቶ ናይ ኩሉ ሕቶ እዩ። እቲ ቦርድ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ምህላው መጠን ናይ ባዕሉ ምድላዋት እኳ እንተገበረ ካብቲ ቦርድ ምርጫ ወፃኢ ዝኾኑ ጉዳያት ኮነ ነቲ ምርጫ ከተዓናቅፉ ዝኽእሉ ጉዳያት ከም ዘለዎ ንርዳእ ኢና ድሕር ምባል። ግን ግዜ ምርጫ ምንዋሕን ዘይምንዋሕን ናትና ሓላፍነትን ስልጣንን ኣይኮነን ድሕር ምባል ከምዚ ኢላ።
ነገር ግን ምርጫ ቦርዱ በሚያካሄደው ሪፎርም እና ባለው ጊዜ መጠን ተጠቅሞ
እንተኾነ እቲ ቦርድ ምርጫ በቲ ዘለዎ ጊዜን ዝገበሮ ለውጥን ተጠቂሙ ክካየዱ ኣለዎም ተባሂሉ ዝተዋህብዎ ሓላፍነት ኣለው። ቅድሚ ሎሚ እናተናውሑ ዝመፁ ምርጫታት ኣለው። ናይ ኣዲስ ኣበባ፣ ናይ ድሬዳዋ ምርጫ ኣለው፣ ከባቢያዊ ምርጫ ኣለው፣ ናይ ቀበሌን ወረዳን ምርጫ ኣለው፣ ህዝበ ውሳነ ሲዳማ ኣለው፣ ሃገራዊ ምርጫ እውን ኣለው። እዚኣቶም ኩሎም በብእዋኑ እናተናውሑ ኣብዚ ሕጂ ክፍፀሙ ዘለዎም ኣለው ክትብል ወይዘሮ ሰልያና ሽመልስ ገሊፃላ። ኣፅዒባ ብምንፀር እዚ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት ምናልባት ምርጫ ንምክያድ ዘየኽእል ኩነታት ኣሎ ድዩ ዝብል ርኢና ንገብሮ ዝበለቶ እውን ከምዚ ኢላ።
ምናልባት
ምርጫ ለመካሄድ ማስችል ሁኔታ አለ ወይ የሚለውን ነገር አይተን ማስችል ታካለን። ምናልባት ምርጫ ለመካሄድ ዘይ ፍል ኩነታት አለ ዲ ዝብል ነገር ኢና ዘይ ፍል ኩነታት ኮሚቴ ህግን ጉዳያችን ነው። ስለዚህ ነዚ ክፈልጥ ዘለው አካል መንግስቲ ነፍልጦ ይዝኸውን ክትብን ተዛሪባላም ተቦርድ ምርጫ እትምርጫ ከና ዋህ ገይሩ ዝብሉ አብ ናይ ፌስቡክ ገጻቶም ጽሒፎም ዝተባሃሉ ገለ ፍሉጣት ሰባት ርእቶኦም ክህቡ ሕቶ ኣቕሪቡሎም ንፈልጦም ሰባት ጽሒፎም ስለ ዝረአይና ኢና ክብሉ ገሊፆም ክትብል ፅዮን ግርማ ሓቢራ ኣላ።